SBS Radio.
Посредникот на Обединетите нации во спорот меѓу Македонија и Грција, Метју Нимиц, серијата разговори со македонскиот државен врв ја започна со македонскиот председател Ѓорге Иванов во вилата Водно. На средбата биле размените мислења за процесот кој се води под покровителство на Обединетите нации и за идеите на посредникот за разликите со името. Македонскиот председател Иванов потенцирал дека решението може да се бара во рамките на Обединетите нации и истакнал дека Македонија и понатаму конструктивно ќе учествува во процесот со цел изнаоѓање на решение на наметнатиот спор од Грција, но кое нема да задира во идентитетот на македонскиот народ и нема да го наруши достоинството на македонските граѓани, стои меѓу другото во сообщението од кабинетот на председателот Иванов. Според протоколот, медиаторот Нимиц пото имаше средба со премиерот Зоран Заев. Метју Нимиц на македонскиот премиер му ги образложил своите идеи и размислувања за текот на процесот на разговорите. Заев пак го информирал за идеите и ставовите на македонската влада, како и размислувањата кои произлегле од координативниот состанок на државно-политичкиот врв на Република Македонија, се вели во сообщението од владата. На средбата стои во сообщението, било нагласено дека во оваа фаза од разговорите е создаден позитивен момент за решение со почитување на идентитетот и дигнитетот на двата народи. По средбите со председателот Иванов и премиерот Заев, медиаторот Метју Нимиц имаше средба во Министерството за надворешни работи со шефот на македонската дипломатија Никола Димитров. На заедничката пресконференција медиаторот Нимиц посочи дека се создава позитивен момент за изнаоѓање решение и регионот да тргне напред, како и пријателството меѓу Македонија и Грција да продолжи.
Како што знаете, доаѓам од Атина, каде што се сретнав со владени представници и ги слушнав нивните коментари за некои од идеите кои што ги представив. Го слушнав и нивното гледиште за тоа како да одиме напред со преговорите. За истата цел се сретнав денес и тука со председателот Иванов, премиерот Заев и министерот за надворешни Димитров, да го слушнав нивното мислење, слушнав и конкретни коментари за некои од моите идеи. Воопштено сметам дека процесот оди напред, има добра волја од двете страни да постигнат решение за овој долгогодишен проблем. Не сакам да ги подценам разликите во гледиштата, се надевам ќе се решат, меѓутоа се создава еден позитивен момент и треба да се искористи. Ова е вистинско време да се обидеме да постигнеме напредок во решавањето на прашањето, конечно да го решиме и регионот да оттргне напред со двете земји, а пријателството и соработката меѓу двете земји да продолжи.
Македонскиот министер Никола Димитров пресконференцијата ја започна со тоа што рече дека Македонија сака прашањето да се реши на достоинствен начин и упати порака дека ако се почитуваат идентитетите на двете страни, можно е решение.
Дека сакаме ова прашање да го решиме на начин што и кај нас, и кај нашите соседи во Грција, ќе се смета за достоинствен начин. Јас имам целосно разбирање за оние грчки граѓани кои што себе си на еден или друг начин се само идентификуваат како македонци, дали во контекст на Атичка Македонија, дали во контекст на регионот. Меѓутоа во Европа во 21-виот век, не само нашите соседи во Грција, туку било кој друг не може да разговара и да го допре нашето право, моето лично, на моите сограѓани, да бидат македонци кои што зборуваат македонски јазик, кои што припаѓа на групата словенски јазици. Од наша страна има волја и се надеваме дека и од другата страна ќе има иста ваква волја да најдеме начин. За оние граѓани кои што сакаат да видат решение и кои што стрепат доколку нема решение, исто и кон нив сакам да упатам порака, дека ако има достоинствен начин што ќе ги почитува идентитетите и на двете страни, достоинството и на двете страни, низ овој процес тој начин ќе го најдеме.
По однос на порекнување на македонскиот идентитет, медиаторот Нимиц истакна на пресконференцијата дека во Атина не слушнал за негирање на идентитетот.
Бидејќи го покренавте прашањето за идентитетот, не сум чул ништо од грчката страна што би значело порекнување на идентитетот на народот тука и верувам дека решението кое што е можно е конзистентно со зачувањето, па дури и јакнењето на идентитетот. Јас сум многу оптимистичен во овој контекст. Има разлики меѓу двете земји, разлики во ставовите на двете земји, меѓутоа во Атина не сум чул порекнување, негирање на идентитетот.
На прашање од новинарите дали се преговара за идентитетот, министерот Димитров повторно дециден.
Значи, многу кратко, апсолутно не. Прашањето е не може да биде предмет на преговори, бидејќи не е предмет на одлука, туку е резултат на историски процес. И прашањето е многу поголемо и од мене, и од преговарачи, и воопшто целата генерација на денешните политичари, па веројатно и на идните. Така што ако дојдеме до таа точка за решение да треба да се допере идентитетот, за жал нема да има решение. Меѓутоа, ќе биде многу жално ако две европски држави во 2018 година не се доволно големи ова да го препознаат.
Ниту Димитров, ниту Нимиц на заедничката пресконференција не зборуваа за конкретни предлози, но и двајцата изразија оптимизам дека е време да се реши спорот. Нимиц посочи и дека наредните неколку месеци се клучни и ќе се знае дали ќе има напредок или не.
That we're talking about.
Тоа се однесува до временската рамка, зборуваме за недели, месеци, не подолго. Верувам дека е дојдено време да се донесе одлука, прашањата се изнесени, нема да станат полесни во иднина, тоа значи мора да се соочиме со прашањата. Имаме две влади со компетентни дипломати и одлучни лидери, тоа е од помош. И мислам дека треба брзо да се придвижиме нанапред, обидувајќи се некои од овие идеи повторно да ги презентираме на двете страни и да се приближиме кон решение. Мислам дека во следните неколку месеци ќе видиме дали се постигнува напредок или не.
На прашање од грчки новинар, дали Македонија е подготвена да направи промена во Уставот и како тоа ќе се изведе, министерот Димитров одговор.
Ако ви одговорам на прашањето и чувствам потреба да одговорам конкретно, мислам дека нема да направам услуга на двете страни. Мислам дека има шанси да го најдеме решението за кое што зборувам, да не бидеме толку експлицитни пред јавноста, ова важи за двете страни. Меѓутоа, бидејќи го покренавте прашањето за Уставот, гледам дека во грчката јавност се водат дебати кои што се малку збунувачки, затоа што за голем број прашања кои што се нарекуваат иредентитизам, се решени во 1992 година со првите два амандмана на Уставот на Република Македонија. И потоа во 95-та година после постигнувањето на времената спогодба.
Медијаторот Немец на новинарско прашање не одговори што слушнал од грчката страна по однос на обвинувањата за иредентизам, но истакна дека, цитирам, ако сега не направиме прогрес за да се затвори прашањето, кој знае што ќе се случува во следните години. Ќе биде трагедија за регионот доколку поминат уште 20 години без решение на спорот. Завршен цитат. Посредбата со Димитров, Нимиц во Македонското собрание имаше средба и со лидерот на ДУИ Али Ахмети и првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Метју Нимиц по завршувањето на посетата најавил дека за разговорите во Македонија ќе информира грчката страна, но било договорено на следните разговори, преговарачките позиции да ги имаат министрите за надворешни работи.
SBS. 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 SB